Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'ndirib iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Odamlarni Iso qutqaruvchi va Rabbiy ekanligiga ishonishiga chaqirish bu bizning mehnatimizdir. Bu amrni biz hamma millatlarga bajarish uchun yuborilganmiz. Biz qanday bahslashishni, janjallashishni bilganimiz uchun odamlar Isoga ishonmaydilar. Bizlar o'z bilimimizga suyanganimiz tufayli odamlar Isoga ishonmaydilar. Faqat muqaddas ruh nima to'g'risida gapirishga so'z bergandagina ular o'zlarining gunohlariga tavba tazarruq qiladilar. Qachonki Isoning muhabbati ularning yuraklarini to'ldirgandagina ular tavba qilishadi va ishonishadi. Bu biz ibodat qilayotganimizda bizning lablarimizga Xudo to'g'ri so'zlarini solishini so'rashimiz kerakligini aytadi. Bu amr imonli bo'lgan va Rabbiy ortidan borishning hammaning oldida ochiq e'lon qilishga olib boradi. Yuraklarimiz bilan ishonish yetarli emas. Biz o'z labzimiz bilan ishonchni izhor qilishimiz va suvda cho'mdirilishimiz kerak. Suvda cho'mdirilish amri juda ravshandir. U bizning ichimizda sodir bo'layotgani atrofimizdagilar oldida ochiq-oydin tan olganimizning isbotidir. Biz ishonch bildirib, imonli bo'lganimizda yangi insonlar, Xudovandimiz farzandlari bo'ldik. Va bu haqida biz suvdan chiqib kelayotganimizda bizni kuzayotganlarga dalolat beradi. Har bir imonli suvda cho'mdirilishi kerak. Bu Xudoning amridir. Bu qanday mehnat? Yangi inson Isoga o'xshash uchun qancha ibodat va o'qishi kerak? Biz ularni nimaga o'qitishimiz mumkin? Nafaqat jamoatning a'zolari bo'lishga, nafaqat jamoatda o'rnatilgan qoidalarni bo'lishga, bilishga, nafaqat Rabbiy ibodatini aytishga layoqatli bo'lishga va yangi sinovlardan o'tishga, nafaqat ashula aytishga va ibodat qilishga, balki Isoga o'xshashlikni, yangi ijod bo'lishni biz ularni Xudoning irodasi va uning kalomi bo'yicha yashashga, Xudoning muhabbatiga o'rgatishimiz kerak. Xudoning katta rejasi yakunlangan emas. Har birimizga vazifa berilgandir. Har birimiz o'zimizga yuklatilgan reja qismini yakunlashimiz mumkin. Iso o'zining qismini yakunladi. U inson bo'ldi. U xastalarni davoladi. U odamlarni Xudo shohligi haqida haqiqatga o'qitgan. Keyin u nima uchun kelgan bo'lsa, o'shani sodir etdi. U o'ldi va o'layotib butun odamning gunohlarini o'ziga oldi va u xoshda osilib yotganida amalga oshdi deb aytdi. Uning mehnati yakunlangan edi. Iso shogirdlarga ham mehnat qilishni buyurgan. Boringlar, vas qilinglar, suvga cho'mdiringlar va o'qitinglar deb aytgan. Ular itoat qilib, butun olam bo'ylab xushxabarni yoyishga ketishdi. Shogirdlari birin-ketin o'z hayot yo'llarini yakun etardilar, lekin har biri o'z topshiriq qismini yakunlanganini ayta olgan. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.